Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իշխանական նոր գրող հայ առաքելական եկեղեցու դեմ ձերբակալվել են արագածոտնի թեմի 10 հոգևորականներ, այդ թվում թեմի առաջնորդ Մկրտիչ Սրբազանը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում պնդում են, որ ԱԱՀ այսօրվա գործողություններում որևէ քաղաքական բաղադրիչ չկա, խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմությունն այս հավաստիացումներին չի հավատում։ Հակակոռուպցիոն դատարանում շարունակվում է Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի կալանքի երկարաձգման հայեցի քննությունը, նախորդ նիստը տևեց ավելի քան 8 ժամ ավարտվելով առանց վճռի հրապարակման։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք նախ, սակայն այժմ ի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մայրաթորը հայտնել է, որ ձերբակալվել արագածոտնի թեմի Սամոս ավանքի հոգևոր հովիվ Տերփարեն Քահանա Առաքելյանը կամ վերման ենթարկված մի շարք այլ հոգևորականներ, այդ թվում արագածոտնի թեմի առաջնորդը, 10 եկեղեցականների ձերբակալությունների մասին առավել մանրամասն ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանի առաջարկը հայ-ադրբեջանական վերջնական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար հարթակ տրամադրելու վերաբերյալ ուժի մեջ է մնում հայտարարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը Հայաստանի անկախության օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ։ Ըստ ՌԻԱ Նովոստի գործակալության իր հերթի Մոսկվայում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանն էլ կարևորել է ռուսական դիվանագիտության ներդրումը հակամարտության կարգավորման գործընթացում այն անվանելով առանձնահատուկ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովը ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Էլինա Վալտոնենի հետ Բաքվում կայացած հանդիպման ընթացքում անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին և մեջբերում ընդգծել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման ուղղությամբ ձեռնարկվելիք հաջորդ քայլերը և Հայաստանի սահմանադրությունում ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջների վերացման անհրաժեշտությունը, այս մասին ասված է ադրբեջանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Վրաստանի կառավարությունը հայտարարել է, որ վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի և ԵԱԿ-ի գործող նախագահի ավելի վաղ նախատեսված հանդիպումը չարգվել է վրացական կողմի պնդմամբ, պատճառը եվրոպացի պաշտոնյայի մասնակցությունն է վրացական ընդդիմության հանրահավաքին և նրա հայտարարությունները։ Բաքվի դատարանը ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Ռամիզ Մեհդիևին 4 ամսով տնային կալանքի է ենթարկել, երբեմն ազդեցիկ պաշտոնյան մեղադրվում է մի շարք ծանր հանցանքներում, այդ թվում իշխանությունը զավթելուն ուղված գործողությունների պետական դավաճանության փողերի լվացման մեջ։ Մեհդիևը ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմը ղեկավարել է 24 տարի 1995 թվականից մինչև 2019 թվականը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր իրադարձության հայ առաքելական եկեղեցու դեմ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության գրոհի հերթական փուլի մասին, այն սկսվեց առհի այսօր առավոտյան արագածոտնի թեմի առաջնորդի ու նրա ենթակայության տակ ծառայող մեկ տասնյակ քահանաների ձերբակալությամբ։ ԱԱՀ կողմից իրականացված այս լայնածավալ գործողության ֆորմալ պատճառը Հովանավանքի հոգևոր հոր Արամ քահանա Ասատրյանի հմեկին տված հարցազրույցում հնչած մի պնդումն էր, որի հիման վրա արդեն հասարակության ամենաիշխանամետ ներկայացուցիչներից մեկը Դանիել Անիսյանը հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել դատախազությունը, հիշեցնեմ մի դեպ, որ Շիրակի թեմի առաջնորդը եւս ճաղերի հետևում հայտնվեց հենց Յոնիսյանի հաղորդման հիման վրա։ Արագածոտնի թեմում ծավալվող իրադարձությունների մասին պատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այժմ մենք գտնվում ենք քնչական կոմիտեի Երևանի քնչական վարչությունում, որտեղ բերման է ենթարկվել արագածոտնի թեմի 6 հոգևորականներ, քահանաներ և գուցե նաև արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ Սրբազանը, ինչու եմ ասում թերևս, որովհետև փաստաբանները տեղյակ չեն, թե արագածոտնի թեմի առաջնորդը որտեղ է, Մկրտիչ Սրբազանին թեև տեսել են, թե ինչպես են բերման ենթարկում, սակայն նրա գտնվելու վայրը անհայտ է, և ինչպես քիչ առաջ նշեց փաստաբանների Ծարա Զորաբյանը, այս մասով իրենք հաղորդում են ներկայացնելու բռնի անհետացման հոդվածով, քանի որ առ այս պահը փաստաբաններին հայտնի չէ Սրբազանի գտնվելու վայրը։
Արդեն քանի ժամ է անցել, բոլորս միասին այսպես տվայտվում ենք հասկանալու համար, թե ուր է անձը, ուր է մարդը, ուր է Հայաստանի քաղաքացին և ուր է եկեղեցու զավակը, որևէ պատասխան չկա։ Եվ մի քանի ժամ հետո, երբ որ արդեն տեսանք, որ մեզ ոչ մեկ հստակ պատասխան չի տալիս և Մկրտիչ Սրբազանի գտնվելու վայրն էլ հայտնի չէ, հաղորդում ենք ներկայացրել անձի անհետացման փաստը, հետով եւ փաստացի մեզանից թաքցվում է, թե որտեղ է գտնվում, թե կուզ օրինական հիմքերով բերման ենթարկված եւ պետության իրավազորության տակ գտնվող անձը, անձը հայտնվել է օրենքից դուրս, հա, օրենքի պաշտպանությունից դուրս,
թե ինչ կարգավիճակով են այստեղ քնչական վարչությունում գտնվում 6 քահանաները, առայժմ հստակ չէ, որովհետեւ ինչպես նշում են փաստաբանները, նրանց իրենց տներից, բնակարաններից հարկադիր ձևով բերման է ենթարկել, այսինքն ստացվում է, որ նրանք բերման ենթարկվածներ են, սակայն այստեղ քննիչները փաստաբաններին փոխանցել են, թե քահանաները ունեն վկայի կարգավիճակ, իսկ այդ դեպքում նրանք բոլորը պետք է ծանոթություն ստանային հարցաքննության մասին եւ վկայի կարգավիճակով նոր ներկայանային քնչական կոմիտե։ Այս պահին էլ նրանք շարունակում են գտնվել քնչական վարչությունում եւ պարզ չէ, թե ինչպիսի գործողություններ են այնտեղ իրականացվում։ Ի դեպ, քնչական կոմիտեից մեզ փոխանցեցին, որ այս գործընթացը տեղի է ունենում հանդրահավաքներին հարկադիր մասնակցել գործի վարույթի շրջանակներում, եւ ինչպես պարզաբանեց փաստաբաններից Մարինե Ֆարմանյան տեղեկացրեց, որ փաստորեն խուզարկության որոշման մեջ են իրենք տեսել, որ ըստ էության վարույթ կա Տեր Արամ քահանայի հանրային հերոստանգերությանը տված հարցազրույցի շրջանակներում
2021 թվականի գրեթե բոլոր ցույցերին ընդդիմության ես մասնակցել եմ, բայց ոչ իմ ցանկությամբ։
Բա
վերադասի հրահանգը եղել է, որ մանավանդ որ ես Երևանում էի ապրում, պետքա մասնակցեի բոլոր ցույցերին։ Դա այն դեպքում, որ ինձ վանկում սպասում են շատ մարդիկ, ովքեր որ աստծու խոսքի կարիքն ու պակասը ունեին,
ասենք որ ասեիք չեմ գնում ցույցի, ինչ պետք լիներ,
խնդիրներ կլիներ։
Այդ հաղորդումը իրավապահ մարմիններին ներկայացրել է Իրազեկ քաղաքացիների միավորման ղեկավար Դանիել Իոանիսյանը։
Մեր տեղեկություններով քրեական գործը առնչվում է այդ հավաքներին իբրև հարկադրելու Տեր Արամի այդ ցուցմունքի կամ հաղորդման հետ։ Ուրեմն եւ նաեւ որոշակի ֆինանսական հարցերի հետ է կապված։
Իդեպ Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ Սրբազանի գտնվելու վայրը անհայտ է նաև Մայր Աթորի համար։ Քիչ առաջ մենք նաև զրուցեցինք տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Եսայի քահանայի հետ, նա ասաց, որ իրենք էլ չգիտեն, թե որտեղ է սրբազանը։ Եկեղեցին առայժմ այս գործընթացի հետ կապված հայտարարությամբ հանդես չի եկել, ամեն դեպքում Տեր Եսային ազատությանը փոխանցեց, որ իրենք այս բերման ենթարկման բոլոր այս գործողությունները դիտարկում են հակաեկեղեցական արշավի շրջանակներում։ Իսկ սա կապ ունի այդ եկեղեցու եւ իշխանությունների միջև այս հակասությունների հակամարտության հետ, սրան շրջանակներում եք դիտարկում դուք սա։
Դե ուրիշ որևէ այլ շրջանակ չեմ տեսնում։
Վերջին շրջանը, որտեղ հենց այդ թեմի շուրջ բավական լարվածություն կար, կարծես թե։
Հա։
Դրա հետ է կապում։
Դե բնականաբար եկեղեցի պետության այս հակամարտության հակայեկեցական արշավի շրջանակների մեջ է սահմանվում։
Եվ դուք ինչ քայլեր եք ձեռնարկելու եկեղեցին
ինչի համար։ Այս պահին ոչինչ ասել չեմ կարող, ես մենք էլ պետքա որոշակի պարզաբանումներ անենք։
Ի դեպ, քիչ առաջ մենք կապ հաստատեցինք Դանիել Իոանիսյանի հետ, ով այս պահին թեև Հայաստանում չէ, սակայն նա հեռախոսով մեզ փոխանցեց, որ այո, մոտ մեկ ամիս առաջ իրենք են հաղորդում ներկայացրել, մասնարապես Տեր Արամ քահանայի հանրային հերոստանգերությանը տված հարցազրույցի շրջանակներում արված հայտարարության մասով, որտեղ նա խոսել էր 2021 թվականին հանրահավաքներին հարկադրաբար մասնակցելու մասին։ Դուք կոնկրետ անձի դեմ եք հաղորդում ներկայացրել, կոնկրետ Արագածոտնի թեմի առաջնորդի դեմ եք հաղորդում ներկայացրել։
Ոչ, մենք որևիցե տեղեկություն չունենք, թե ովքեր են այդ ենթադրյալ հանցագործությունը կատարողները։ Միակ մեր տեղեկությունը դա հանրային հեռուստատեսության եթերում հարցազրույցի ժամանակ քահանայի ասվածն էր, որը մենք ուղարկել ենք դատախազություն եւ քննել ենք քննել։
Որևէ
այլ մանրամասներ եղելիության հետ կապված մենք չունենք, քան հրապարակային հարցազրույցը։ Մենք ցանկացած դեպքում, երբ որ իմանում ենք, որ կամ ինչ-որ հրապարակային տեղեկատվություն է հայտնվում, որ ինչ-որ մեկին պարտադրել են հանրահավաքի մասնակցել, կամ օրինակ վճարել են հանրահավաքի մասնակցելու համար, մենք այդ բոլոր դեպքերով միշտ ներկայացնում ենք հանցագործության մասին հաղորդում, եւ մեզ համար տարբերություն չկա, թե ով է դա անում, իշխանությունը, անդիմությունը, չգիտեմ, եկեղեցականները, աթեիստները, մեր համար որևիցե տարբերություն չկա, մենք միշտ հաղորդումները ներկայացրել ենք։
Եվ քանի որ քնչական կոմիտեն քրեական վարույթը հարուցել է հենց Տեր Արամ Քահանայի հարցազրույցում հնչեցրած հայտարարությունների մասով, մենք նաև կապ հաստատեցինք Տեր Արամի հետ, պարզելու նրա գնահատականը, արձագանքը 6 հոգևորականների, այդ թվում նաև սրբազանի բերման ենթարկելու հետ կապված։ Տեր Արամն ասաց, որ չի հավատում այդ տեղեկատվությանը և պետք է անձամբ ճշտի իրոք հոգևորականները բերման են ենթարկվել, այդ թվում նաև թեմի առաջնորդը, որից հետո արդեն կտա իր գնահատականը։
Փորձեմ միած հասկանալ ինչ առհասարակ կատարվում, որովհետև այսպես առաջին անգամ լսում եմ, ու հիմա ասում եք, որ արդեն գնահատական կամ մի բանի վերաբերյալ, որ ընդհանրապես ինֆորմացիա չէ։ Ձեր հայտնաբերությունները կփորձեմ, նոր կարծիքս կհայտնեմ։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, ինչպես են եկեղեցու շուրջ այս նոր գրոհը գնահատում ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերը, ինչպես և նմանատիպ նախորդ բոլոր դեպքերում իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը, տեղի ունեցող իրադարձություններում որևէ քաղաքական բաղադրիչ տեսնել կտրականապես հրաժարվում է։ Շողիկ Գալստյանը զրուցել է ԿՊԱ-ական պատգամավոր Նարեկ Բաբայանի հետ։
Համոզմունք եմ հայտնում, որ չի կարող որևէ անօրինական պրոցես լինել, ամեն ինչ իրավական պրոցեսի շրջանակում պետք է որ լինի, և նաև ափսոսանք հայտնեցի, որ նորություն կամ անակնկալ չի լինի Հայաստանի քաղաքացիների շատերի համար, եթե պարզվի, որ որոշ եկեղեցու սպասավորներ տարբեր անօրինական գործողությունների մեջ կարող են ուրեմն ներքաշված լինել։ Ավելին ցավոք չեմ կարող ասել, կսպասենք տեղեկատվությանը և մեկնաբանության, եթե կարիք լինի կտամ, բայց վստահեցնում եմ, որ պատգամավորները չէ, որ պետք է դրան մեկնաբանություն տան, այլ համապատասխան իրավապահ մարմինները։ Նորից շեշտում եմ, որ որևէ անօրինական գործողություն կամ բռնաճնշում, ինչպես քիչ առաջ ասում էին, կամ ճնշում չի կարող լինել, իսկ թե ինչ կա, ինչ կլինի, ընթացքը ցույց տա։ Եթե որևէ մեկը բերման են ենթարկում, չի կարող պատահել, որպեսզի դա ուղղակի որևէ մեկի կմահաճույք կլինել, դրա համար հստակ հիմքեր պետք է լինեն և կլինեն։
Խորհրդարանական ընդդիմության մոտեցումները բնականաբար տրամագծորեն հակառակն են Հայաստան խմբակցության անդամ Արթուր Խաչատրյանի համոզմամբ, Արագածոտնի թեմում իրականացված այսօրվա գործողությունների իրական թիրախն ու հասցեատերը ամենայն հայոց կաթողիկոսն է։
Նիկոլ Փաշինյանի և ԿՊԱ-ական իշխանությունների եկեղեցու դեմ կիսալուսնյաց արշավանքի դրսևորումներից մեկն է։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ ոչ ոք, որևէ մեկը նման թշնամական վերաբերմունք չի ցուցաբերել, բացի թուրքերից, ցարից և կոմունիստներից։ Նիկոլ Փաշինյանը համալրեց այդ ցանկը՝ սուլթան, ցար, բոլշևիկներ, և ստեղ զարմանալու բան չկա, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանն էլ բաց այդ բռնակալական դրսևորումներ է ցուցաբերում։ Սա է, Նիկոլ Փաշինյանը հասկանում է, որ իր այսպես կոչված 4-րդ հանրապետության համար, այսինքն մի հանրապետություն, որը ստեղծվում է Ալիևի պատվերով, պետք է հայ ինքնությունից հրաժարվել, և դրա համար զարմանալի չի, որ ինքը հալածանքներ է սկսում հայկական ինքնության հիմնական առանցքներից մեկի՝ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ։ Նպատակը վարկաբեկել եկեղեցին, վարկաբեկել եկեղեցու սպասավորներին, և միգուցե մի քիչ ավելի հեռար նպատակ՝ իր ցանկալի մի խումբ հոգևորականների կարգել իրեն իր կողմից վերահսկվող և այլևս հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցի կոչվելու իրավունք չունեցող կառույցի ղեկավարներ վերահսկել նաև եկեղեցին։ Սա է։
Արտախորհրդանական ընդդիմությունը եւս տեղի ունեցող ակնհայտորեն քաղաքական դրդապատճառներից ելնող քայլ է որակում դրա հետ մեկտեղ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը խորհուրդ է տալիս դիտարկել այն դերակատարությունը, որը եկեղեցու դեմ իշխանական այս հարշավանքի համատեքստում որդեգրել են քաղաքացիական հասարակության որոշ ներկայացուցիչներ։
Ամբողջ աշխարհում իրապաշտպանները գործում են մարդու իրավունքների պաշտպանության համատեքստում, ես մարդու իրավունքները պաշտպանում են պետական տարբեր ինստիտուտներից, մարմիններից, որոնք իրենց լիազորությունները անցնում են եւ ոտնարում են մարդու իրավունքները։ Հայաստանում չգիտես ինչու թակարակն է մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կառույցը հաղորդում է տալիս մարդկանց դեմ եւ իրավապահ մարմինները ապօրինություններ են կատարում, ինչ նկատի ունեն, փաստաբանների մուտքը թույլ չեն տալիս, ինչ որ ահաբեկչական խմբավորում բացահայտելու ֆոն ձևավորած պրոցես է տեղի ունենում, այն էլ ինչ գործով 4 տարի առաջվա մի պատմության մասին, որ հանրային վտանգավորություն չունի այդ իմաստով քրեական իրավունքի, եւ ես ցավակի դատապարտում եմ, սա խայտառակություն։ Քանի որ ասում են մի մասնավորեցեք հոգեորական է, հոգեորական չէ, քաղաքացին քաղաքացի է, այս պարագայում բնականաբար քանի որ կա պետական մակարդակում իշխանական արշավ ընդդեմ հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու, բնականաբար սա նաև ուղղորդված process է ընդդեմ եկեղեցու վարկաբեկման, եւ ես ինչպես ժամանակին ասել եմ, հայկական ամենամեծ լոբիստական ինստիտուտը հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին վարկաբեկելու գործընթացը շարունակվում է։
Արդյոք անցումը ոստիկանական ճնշումներին նշանակում է, որ հայ առաքելական եկեղեցու դեմ ներազդեցության մյուս բոլոր իշխանական մեթոդներն այլևս արդյունավետ չէին, այս հարցի պատասխանն ըստ ամենայնի կստանանք մոտ ապագայում, երբ վերջապես պարզ դառնա։ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից մի քանի անգամ ազդարարված եւ հետաձգված այսպես կոչված հոգեվոր հավաքի ճակատագիրը Հայաստանի վարչապետի պնդմամբ այդ հավաքը պետք է կազմակերպվի իբր եկեղեցու ներսում փոփոխությունների անհրաժեշտությունն ընդգծելու, դրանք խթանելու համար։ Պոլսի պատրիարք Սահակ Մաշալյանը, սակայն իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանի հետ զրույցում նշել է, մինչև 2026-ի խորհրդարանական ընտրությունները ներեկեղեցական որևէ շարժ սպասելը ուղղակի անիմաստ է։
Մինչև որ այդ ընտրությունները կատարվի, ես չեմ կարծել, որ եկեղեցին շարժման կանցնի, այսինքն կաթողիկոսի ուղղությամբ, ոչ էլ վեհապար հայրապետը շարժման կանցնի, կսպասեն այդ ընդրություններու արդյունքին, ինչը որովհետև խնդիրը Հայաստանը ճակատագրական գողմորոշելու գետն է։ Ռուսամետ, հագարուս ուղղալու այդ որոշումը պիտտա հայ ժողովուրդը։ Հետավապար այդպիսի ճգնաժամայի միջակներու մեջ ամբողջ Հայաստանը տեսակմը թիրկ կգրավը, և պետք է այդ հստականը այս եկեղեցին ունի, նայեցեք 1700 տարվա անցյալը, եւ այս եկեղեցի ողնաշարը նվիրաբերությունն է։ Հետևաբար եկեղեցին ինքնին պետության նման հաստատություն է, այ հոգեվոր է, բայց նայեցեք, այսինքն հայ առաքելական եկեղեցի իսպուրքի մեջ հայրենիքն է, հայուն հայրենիքն է, եկեղեցին ոտ կողողում է, ինքսին հայրենիքի մեջ կսկա, հայը կսկա։ Հետևաբար այսպիսի կարույցի հետ թուրսեն միջամտել այնքան թյուրին չէ և շիտակալ չէ։ Մեր աղոտք այն է, որ այսինքն պետությունալ, եկեղեցինալ մեզ համար սրբություններ են և կաղոթենք համերաշխության համար։
Այլ թեմաների անդրադառնանք եւ տեղափոխվենք հակակոռուպցիոն դատարան, որտեղ Երևանից քննում են Տաշիր ընկերությունների խմբի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի խափանման միջոց կալանքը երկարաձգելու դատախազության հայցը։ Կարապետյանն ասում է, կուսարանում է արդեն ավելի քան 120 օր եւ մեղադրող կողմը ցանկանում է, որ նա բանտում անցկացնի եւս 2 ամիս։ Դատելով երեկվա դատական նիստի տևողությունից ավելի քան 8 ժամ հայցի քննությունն այնքան էլ հարթ չի ընթանում, քիչ առաջ այս հարցով դատական նիստը վերսկսվեց։ Հակակոռուպցիոն դատարանի մոտ աշխատում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հակակոռուպցիոն դատարանը շարունակում է քննությունը, որի արդյունքում կորոշի թողնել արդեն 4 ամիս անազատության մեջ գտնվող միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին կալանքի տակ, թե ազատ արձակել։ Քնչականն արդեն երկրորդ անգամ է միջնորդություն ներկայացնում դատարան, պահանջում է ևս 2 ամսով երկարացնել կալանքը։
Մի միջնորդություն, որը ոչ մի առնչություն չունի Սամվել Կարապետյանի հետ։ Այդ իմաստով կարծում եմ գործընկերներս էլ համաձայն կլինեն, մեր աշխատանքը կրկնակի բարդանում։ Երբ դու գործ ունես իրավաբանության հետ, դա մեկ այլ պատմ
Երեք սկսված ու 11 ժամ ձգված փակ նիստից հետո Կարապետյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանն ասաց. 52 հոգանոց խմբից բաղկացած քնիչների միջնորդությունն աղերս չունի իրավաբանության հետ։ Այսօր արդեն փաստաբանների հերթն է ներկայացնելու իրենց հակափաստարկները։
125 րոպե ընդգծենք, այդքան ընթերցել են պարզապես միջնորդությունը։ 52 քնիչներից բաղկացած քնչական խումբը այս շուրջ 60 օրվա ընթացքում առնվազն իրենց դիրքորոշումներ այդպիսին դեռ որոշ գործողություններ չեն հասցրել անել։ Դու կարող ես հարցնել, իսկ ինչ գործողությունների մասին է խոսքը, բացարձակ պատկերացում չունեն, որտեղ դրանք կրկին Սամվել Կարապետյանին չեն վերաբերում։
Ամրանը Ռուսաստանից Հայաստան եկած Կարապետյանն իրավապահների թիրախում հայտնվեց, երբ քննադատեց վարչապետի գլխավորությամբ եկեղեցու դեմ սկսված արշավը։
Մի փոքրիկ խմբակ, մոռանալով հայոց պատմությունը, հայ եկեղեցու հազարավոր տարիների պատմությունը, հարձակվել է հայ եկեղեցու վրա, հայ ժողովրդի վրա, քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչ։
Գործարարի հայտարարությունի ժամերանց նրան մեղադրեցին իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչերի համար, հետո ևս 2 հոդված ավելացրեցին հարկերը, турքերը կամ այլ վճարներ չվճարելը, ինչպես նաև փողերի լվացումը։ Կարապետյանի շահերը ներկայացնող ամերիկացի փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամն էր 3 դատարանում։ Նիստից ժամեր առաջ նա մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել էր, որ քաղաքական եղանակներով գրոհելու են Հայաստանի իշխանության վրա, որ օրինակ Եվրամիությունում իմանան, որ Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներ կան եւ որ ի վերջո նրանք ազատ արձակվեն։
We intend to fight this case politically every day. We will attack Armenia every day.
Մենք նպատակ ունենք պայքարել այս գործի դեմ քաղաքականապես ամեն օր մինչև չազատվի այս մարդը, մենք գրոհելու ենք Հայաստանին, Փաշինյանին, մինչև չազատվի այդ մարդը։ Քանի դեռ պարոն Փաշինյանը քաղաքական բանտարկյալների է պահում, մենք ամեն օր այդ մասին խոսելու ենք, որովհետև սրանից ավելի հրատապ բան չկա, բացի Ադրբեջանում պահվող պատանների ազատ արձակումը։ Ուզում եմ հստակ ասել, մենք առաջնորդվելու ենք բացառապես իրավական միջոցներով, մենք մարտահրավեր չենք նետում այս կառավարությանը, մենք ասում մենք, որ կդիմենք ԵՄ-ին եւ ԱՄՆ-ին, իրազեկելով մարդկանց այն ավտորիտար բնույթի մասին, որն ապրում է պարոն Փաշինյանի եւ նրա կնոջ ներսում։
Ամստերդամի այս խոսքերը մեծ աղմուկ են առաջացրել իշխանության շրջանում։ ԿՊԱ-ական падգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն էր 3 գրառմամբ քննադատել Ամստերդամին։
Էնպես չի, որ փաստաբանը նորություն է ասում, բոլորի համար էլ պարզ էր, որ Տաշիր Սամոյի եւ նրա խմբակի մտադրությունը Հայաստանին գրոհելն է, բայց այնուամենայնիվ, այդ ինչ կաթեն էլի խմում էս մարդիկ, որ գալիս են ու դեմ քի լուրջ արտահայտությամբ Հայաստանում պատմում, որ պատրաստվում են գրոհել Հայաստանը։ Ես էլ ասում եմ, գլուխներդ պատին եք տալու, դուք էլ պարոն փաստաբան, Հայաստանը գրոհել պատրաստվող յուրաքանչյուրն էլ։
Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած մեր ձևով շարժման անդամները միջդեռ վստահեցնում են, Ամստերդամի խոսքերի մեջ որևէ հակաիրավական բան չկա։
Պարոն Ամստերդամը միջազգային իրավունքի մասնագետ է եւ իհարկե ինքը այդպես է պատկերացնում իր աշխատանքը, իհարկե խոսքը Հայաստանի որպես մեր երկրի մասին չէ, քանի որ մենք այդ երկրի բաղկացուցիչ, մեր երկրի բաղկացուցիչ մասն ենք, այլ խոսքը իրավական առումով, ինչ որ նա երևի դա է նկատի ունեցել։
Ծրագրի ամարտինել միջազգային թեմաների մասին, Գազայի հատվածում փխրուն հրադադարը պահպանվում է, չնայած դրան իսրայելական զորքերը պարբերաբար կրակում են պաղեստինցիների ուղությամբ 3 օրինակ 7 խաղաբնակիչ է զոհվել Գազայում։ Այս ֆոնին կողմերը շարունակում են կատարել Շարմալ Շեյխում կնքված համաձայն ագրի դրույթները, իսրայելցի պատանդները վերադարձան տուն են վերադառնում նաև պաղեստինցի բանտարկյալները, չնայած դրան անորոշությունը դեռ պահպանվում է եւ հստակ չէ, թե որքան հարատև է լինելու Գազայում հաստատված այս անդորը, Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Պաղեստինյան Համաս շարժումն Իսրայելին է փոխանցել ևս 4 պատանդի մարմին։ Մինչ այդ Իսրայելը 3 դժգոհել էր, որ մարմինների փոխանցումը դանդաղ է ընթանում, եւ սպառնացել էր կրճատել գազամտնող մարդասիրական օգնությունը, մինչեւ բոլոր 28 պատանդների մարմինները չվերադարձվեն։ ԱՄՆ նախագահի խաղաղության ծրագրի առաջին փուլի համաձայն Համասն Իսրայելական կողմին է փոխանցել արդեն 8 պատանդի մարմին։ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված շարժումը, սակայն, պետք է վերադարձնի ևս 20-ը։ Համասը պնդում է, որ դժվարություններ ունի մարմինները գտնելու հարցում։ Գազայում Համասի խոսնակ Հազեմ Քասեմը սոցանցում տեղեկացրել է, որ քայլեր են ձեռնարկում դիերը վերադարձնելու համար։
Այս պահին մեր մարդիկ շարունակում են հետևել դիերի փոխանցման վերաբերյալ համաձայնագրի իրականացմանը, որպես Գազայում պատերազմը դադարեցնելու համաձայնագրի մաս։
Գազայում ՄԱԿ-ի մարդասիրական գործերի համակարգման գրասենյակի խոսնակի փոխանցմամբ Իսրայելի կառավարությունը իրենց տեղեկացրել է, որ կթույլատրի նախապես համաձայնեցված օգնության միայն կեսի մուտքը Գազա։
Մենք Իսրայելի իշխանություններից ստացել ենք նման հաղորդագրություն։ Իհարկե շարունակում ենք կողմերին խրախուսել, որ պահպանեն հրադադարի շրջանակում ամրագրված պայմանավորվածությունները։ Անշուշտ հույս ունենք, որ պատանդների մարմինները կհանձնվեն եւ հրադադարը կշարունակի պահպանվել։
Պատանների նոր մարմինների փոխանցումից հետո, սակայն, Իսրայելի հանրային հեռարձակողն այսօր հայտնել է, որ Թելավիվը կթույլատրի բացել Եգիպտոսի հետ սահմանի անցակետը եւ կավելացնի գազամտնող մարդասիրական օգնության ծավալը։ Նաև հնարավոր է, որ Իսրայելը պատերազմի ժամանակ Գազան լքած բնակիչներին առաջին անգամ թույլ տա Ռաֆահի անցակետով վերադառնալ անկլավ, իսկ այնտեղ գտնվողներին հատել անցակետը։ Պաղեստինի ինքնավարությունը հայտարարել է, որ պատրաստ է բացել Ռաֆահի անցակետը։ Ըստ Ինտերֆաքսի, մոտ 600 բեռնատարի թույլ կտրվի, հիմնականում սնունդ և բժշկական պարագաներ տեղափոխել Գազա, որի մոտ 80% ավերվել է պատերազմի հետևանքով։ Գազա քաղաքում երեկվանից մաքրման և վերականգնողական աշխատանքներ են ընթանում, սակայն այստեղ ապրելու համար պայմաններ չկան ու մարդիկ չգիտեն ինչ անել։
Այստեղ ոչինչ չկա, ոչ սնունդ, ոչ ջուր, ոչ կացարան, ոչ մի բան, իսկ առջևում ձմեռ է, տունս ավերվել է, երթվում եմ, ոչինչ չունեմ, որտեղ ենք ապրելու, ուր ենք գնալու, ինչ ենք անելու, մեր ընտանիքը 36 անդամից է բաղկացած, ես, թոռներս, երեխաներս, չգիտենք թե ուր ենք գնալու։
Մեր վիճակը ողբերգական է, մենք վերադարձանք մեր թաղամաս և տեսանք, որ այնտեղ ընդհանրապես տներ չկան, ապաստան չկա, ոչինչ չկա, պարզապես ուզում ենք ձմռան համար մի քիչ պաշար ձեռք բերել, մեր հույսը միայն Աստված է։
Չնայած Դոնալդ Թրամփի խաղաղության ծրագրի հաջորդ փուլով նախատեսվում է Համասի զինաթափում, շարժումն այս ընթացքում փորձում է վերականգնել վերահսկողությունը Գազայում, անվտանգության հարյուրավոր ուժեր տեղակայելով փողոցներում։ Համասը, որ դեռ 2007 թվականի քաղաքացիական կարճատև պատերազմի ժամանակ է իր վերահսկողության տակ առել Գազան, արևմտյան լրատվամիջոցների փոխանցմամբ 3 մի քանի մարդու է հրապարակավ մահապատժի ենթարկել, նրանց մեղադրելով Իսրայելի հետ համագործակցության մեջ։ ԱՄՆ նախագահը 3 հայտարարել է, կամ Համասն ինքնուրույն կզինաթափվի, կամ կստիպեն, այդ թվում ուժով։
Մենք նրանց ասել ենք, ուզում ենք, որ զինաթափվեն եւ նրանք կզինաթափվեն, եւ եթե նրանք չանեն դա, մենք կզինաթափենք նրանց, եւ դա տեղի կունենա արագ եւ գուցե բռնի եղանակով։
2023 թվականին բռնկված պատերազմի հետևանքով Գազայում սպանվել է 67,900-ից ավելի պաղեստինցի, որոնցից մոտ 20,000-ը երեխաներ, վիրավորվել է մոտ 170,000-ը։ Իսրայելը ունեցել է 1,200 զոհ։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այս ժամին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։